ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 12 საათია. მიწებთ ყოველკვირეულ სპორტულ გადაცემა მარათონს, რომელსაც დავით კლიბაძე უძღვება.
მოგესალმებით, მეგობრებო და მარათონის პირველ სტუმრებს წარმოგიდგენთ. ესინი არიან ფარიკაობის სამყაროდან. თქვენ არაერთხელ შეხვდებით საქართველოს ფარიკაობის ფედერაციის გენერალურ მდივანს დათო საფლაძეს, დავით საფლაძეს და ყავს კიდევ სტუმრად ახალგაზრდა, როგორც მეუბნებიან სპეციალისტები, ძალზე პერსპექტიული სპორტსმენი სავა სულაბერიც.
სულამანიძე.
სულამანიძე, უბრალოდ, უბრალოდ. მინდა სულაბერიძე. ხო, კი, კი, არა, საკორგეცენა. რა მინდა გითხოთ ახლა? ეს ახალგაზრდა კაცი, რომლის გვარი სულამანიძე და სულაბერიძე ამერი ერთმანეთს წარმოადგენთ უფრო კარგად.
მოგესალმებით, უპირველეს ყოვლისა უღებეს მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის. თქვენი ეთერის საშუალებით მინდა მეულოთ სოთხევანდელი დღესასწაული თბილისელებს, თბილისობას ულოცავს უყველას, თბილისის მოქალაქეებს, მთელ საქართველოს, ჩვენი დედაქალაქის დღესასწაულს. რაც შეიძლება, რაც შეეხება საბას სულამანიძეს, იგი გახლავთ ახალგაზრდებში ევროპის ჩემპიონატის მესამე პრიზიორი გუნდურ ასპარეზობაში, შაშან ჩვენმა გუნდმა თბილისში ჩატარებულ ევროპის ჩემპიონატზე მესამე ადგილი აიღო და ასევე შაშან წინ მან ევროპის ჩემპიონატზე პირად შეჯიბრებაში მეშვიდე ადგილი დაიკავა ახალგაზრდებს შორის. ესე პერსპექტიული მოფარიკავეა, მისგან ფარიკაობის მესვეურები მომავალშიც დიდ შედეგებს ველით. წელს მას აქვს ძალიან ისეთი ღონისძიებები, ბოლო წელი აქვს იუნიორების ასაკში, წინა აქვს ევროპის ჩემპიონატი იუნიორებში და მსოფლიოს ჩემპიონატი იუნიორებში, რომელიც შესაბამისად 2015 წლის აპრილში და მაისში გამართება ბურში, საფრანგეთი და ნოვისადში, სერბეთი. ხედავ ნახოთ, ემზადება.
აჰა. სამო, მითხარიაბა ახლა რომ ესეთი უზარმაზარი ღონისძიება იყო თბილისში, ესეთ დიდი შეჯვერება უჩვეულო მასშტაბური, შენ და შენი მეგობრების შესახებ ასევე მეტად პერსპექტიული თუნდაც ბაზაძეები ვახსენოთ, რა ვიცი, რომ როგორ შეაფასებ?
რას მოგესალმებით პირველ რიგში, მადლობა მოწვევისთვის. იცით რომ უმასპინძლებ თბილისში მსოფლიო თასს დიდებში და 4-ვე ნაკრების წევრი, კარგად გამოვედით 64-ში შევედით, იქიდან ბეკაპაზეზე 32-ში შევიდა. რა თქმა უნდა, შეგვიძლია უკეთეს გამოსულიყავით. თუმცა ყველაფერი წინ არის, ახლა იწყება სეზონი და ჩვენ ველოდებით სხვადასხვა შეჯიბრებებს და იქ აუცილებლად უკეთესად გამოვედით.
ძალიან კარგი.
და გამოდიანოთ გუნდურში იასპარეზეს წყვილად ბიჭებმა. 23 გუნდი მონაწილეობდა გუნდურ პაექრობაში. პირველი შეხვედრა მათ მე-16 ფინალში ეგვიპტის გუნდი დაამარცხეს 55-38. ეგვიპტის გუნდი მე-14-ია დღეისათვის რეიტინგში. შემდეგ მერვედ ფინალში შეხვდნენ კორეის გუნდს. კორეის გუნდი მოქმედი ოლიმპიური ჩემპიონია, მე-6 ადგილზე იმყოფება მსოფლიო რეიტინგში. თანაბარ ბრძოლაში და იმ პირობებში, როდესაც ჩვენი გუნდის ლიდერი, კორეის გუნდის ლიდერს ჯობნის 10 თავით და მან ესეს დაამტკიცა კიდევაც პირად შეხვედრაში, სანდრო ბაზაძემ 5-1 მოუგო გუბორგილს. თანაბარ ბრძოლაში დამარცხდნენ კორეასთან ბიჭები. შემდეგ უკვე უკრაინას უძლიერეს გუნდთან მე-12 ადგილზეა უკრაინის გუნდი, 55-43 გაიმარჯვეს. ჩინეთთანაც იგივე ანგარიში, ჩინეთი მე-9 ადგილზეა მსოფლიო რეიტინგში და ბოლოს შეხვედრა მე-9 ადგილისთვის ირანის გუნდს 55-44 მოუგეს და საბოლოოდ 22-დან მე-19 ადგილზე გადაინაცვლა ჩვენმა გუნდმა რეიტინგში და ველოდებით კიდევ პირველი ეტაპი იყო ეს, პირველი შეჯიბრება იყო ამ ახალ სეზონში. წინ გვაქვს ბუდაპეშტის მსოფლიო თასი და აი ველოდებით უფრო
ცეს. ჯერ ვიდრე გადავედოთ მაგაზე, მითხრა დაასახლეთ მაგუნდის წევრები თუ შეიძლება.
საბა სულამანიძე ჩვენი სტუმარი, სანდრო და ბექა ბაზაძეები და მიხეილ მარდალეიშვილი.
მარდალეიშვილი.
კი. თქვენი სანდრო ორგზის ევროპის ჩემპიონია ახალგაზრდებში, ბექა ახალგაზრდებში პირადში მესამე პრიზიორია და მიხეილ მარდალეიშვილი მსოფლიო ჩემპიონატის მესამე პრიზიორია კადეტებში.
ვახსენოთ ვათი მწვლელი ძვარი.
ვათი მწვლელი, საქართველოს დამსახურებული მწვლელი, მერაბ ბაზაძე, რომელიც ნამდვილად სტრატეგია ფარიკაობის, წინ უდგას გუნდს, მიყვება მას, მიუძღვის. დღეისათვის ესენი გადასული არიან სასწავლო შეკრებაზე, რომელიც წარდება პარასპორტის განვითარების ახალაშენებულ ცენტრში, იქ მათ ყველანაირი პირობა აქვთ, როგორც სავარჯიშო, ასევე რეაბილიტაციის და ემზადებიან იქ მომავალი ღონისძიებებისათვის და მომავალი შეჯიბრებისათვის.
დავით, ახლა მე რატომაც გონია, დარწმუნებული ვარ თითქმის, რომ ჩვენ ამ საუბარს უსმენენ ფედერაციის პრეზიდენტი არჩილ გოგელიო და საპატიო პრეზიდენტი იური ოსიპოვი. მე სამწუხაროდ ის დღეები ძალიან ისე მოხდა, რომ ძალიან გულიდამწყლა არ ვიყავი თბილისში, ვერ ვთქვი, მაგრამ გაზეთში ნახე მათთან ინტერვიუ და ისე მორიდებულად თქვეს, რომ ძალიან კმაყოფილი წავიდა სტუმრები და ჩატარდა უმაღლეს დონეზე ეს შეჯიბრება. აი ამ შეჯიბრების შესახებ, ამ თბილისის შეჯიბრების შესახებ.
რა თქმა უნდა, თუ შეიძლება უკვე ცივი გონებით თავიდან დავიწყოთ ეს ყველაფერი, თუ როგორ მოხდა, რა უმოკლეს დროში მოხდა. პირველად ამ ღონისძიების თბილისში გადმოტანის საკითხი დადგა ივნისის თვეში ევროპის ფარიკაობის კონფედერაციის ყრილობაზე, სადაც ევროპის ქვეყნებმა განაცხადეს, რომ ისინი ტუნისში იყო დაგეგმილი ეს ღონისძიება, ტუნისში არ გაემგზავრებოდნენ. შემდეგ უფრო აქტუალური თემა გახდა ეს ბაქოში პირველ თამაშებზე და ევროპის ფარიკაობის კონფედერაციის პრეზიდენტმა ბარტონმა ფრანტიშეკიანმა წერილიც მიწერა საერთაშორისო ფედერაციის პრეზიდენტს, რომ არ არიან მზად ევროპელები ტუნისში გასამგზავრებლად. დადგა საკითხი სამსოფლიო ფარიკაობის ფედერაციაში მისი სხვა ქვეყანაში ჩატარების თაობაზე. ბატონიან და აგვისტოს თვეში თბილისში იყო ჩამოსული, შეხვდა სპორტის მესვეურებს, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრ ბატონ ტარიელ ხეჩიკაშვილ, ჩვენ ფედერაციას და ჩვენ ერთობლივად სპორტის სამინისტროსთან ერთად წარვადგინეთ წინადადება, რომ გვემასპინძლა უმაღლესი დონის მსოფლიო თასის გათამაშებისთვის. ყველაფერი ეს, რა თქმა უნდა, უკვე საერთაშორისო ფედერაციის გადასაწყვეტი იყო და სექტემბრის პირველ რიცხვებში მივიღეთ ჩვენ პასუხი, რომ ჩვენ ვართ მასპინძლები ამ ღონისძიების. ეს ჩვენთვის ძალიან დიდი გამოწვევა იყო, მთლიანად ჩვენი ფედერაციისთვის. რა თქმა უნდა, უმოკლეს დროში სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროსთან ერთად მათ მოიძიეს ფინანსები დამატებითი, ქალაქ თბილისის მერია დაგვეხმარა, მთლიანად ჩვენი ფედერაცია უმოკლეს დროში ერთ თვეში მოხდა ამ ღონისძიების ორგანიზება. გაგულისხმოა ის ფაქტი, რომ თქვენ ასენეთ ბატონი არჩილ და ბატონი იურა, დღე და ღამე მათ არ ეძინათ, როგორც ჩვენ ბიჭები მუშაობდნენ და აკეთებდნენ ინსტალაციას, უკვე ბოლო დღეებში დარბაზის ინსტალაციას აკეთებდნენ, თავიდან ბოლომდე ჩვენ გვერდში იყვნენ და ყველა ძალიან განვიცდით ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ მართლა უმაღლესი დონის უმასპინძლეთ ჩვენ. წარმოიდგინეთ, მსოფლიოს 32 ქვეყნის 156 მონაწილე, აქედან 32 მსოფლიო რეიტინგის პირველი, ერთადერთი კაცი არის 32-დან, კორეელი, კორეის გუნდის მეოთხე ნომერი, რომელიც ტრანგირებული იყო, დანარჩენი ყველა იყო ადგილზე. გარდა ამისა, გვერდზე დაგვიდგა შპს აგრიკომი, კინოთეატრი რუსთაველი და უმოკლეს დროში ჩვენ უმასპინძლეთ ამ ღონისძიებას. ასე ვთქვათ, ფარიკაობის პრინციპით ყველა ერთისათვის და ერთი ყველასათვის, მთლიანად ჩვენმა გუნდმა თქვენ მოგახსენებათ, აქ სპეციალური აპარატურა არსებობს ფარიკაობისთვის და არასპეციალისტი იმ აპარატურას ვერც გააწყობს, ვერც ვერაფერს ვერ გაიგებს აბსოლუტურად. ბიჭებმა, ასე ვთქვათ, ენთუზიაზმის დონეზე ჩვენმა მწვრთნელებმა, რომლებიც სხვადასხვა რეგიონებიდან გახლავთ, მოახერხეს ყველაფრის ორგანიზება, უმოკლეს დროში ყველაფრის გაკეთება. ბატონი არჩილი ბოლო დღეს ღამის 12 საათამდე ჩვენთან იყო და გულშემატკივრობდა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვისაძლებ წავიდოდით, სანამ ბოლომდე არ იქნებოდა ფარიკაობის დარბაზი გაწყობილი, ინსტალირებული, სპეციალური წიგნი არსებობს, რომლის მიხედვით სტანდარტებით უნდა იყოს ეს დაცული. მინდა ასევე დიდი მადლობა გადაუხადო სპორტის ახალი სასახლის დირექციას, მისი დირექტორის ბატონ ლევან ტარკაშვილის ხელმძღვანელობით. მან მათ ყველაფერი გააკეთეს იმისათვის, გვერდზე დაგვიდგნენ აბსოლუტურად, რომ ღონისძიება უმაღლეს დონეზე ჩატარებულიყო.
ესე იგი, თქვენ ყველაფერი და მოამზადეთ ნიადაგი იმისათვის, რომ ელოდებით კიდე უფრო დიდ ასპარეზობას და უფრო უკეთსაც რო იყოს და ისე სასახლის დირექტორი გახარებული შეხვდეს ახალ შეჯიბრებას. ხო მართალია? გულში ხო იმედოთ?
რა თქმა უნდა, უპირველეს ყოვლისა ჩვენ ველოდებით უკვე დეკემბრის თვეში კონგრესი ტარდება საერთაშორისო ფარიკაობის ფედერაციის ჩინეთის ქალაქ გვანჯოუში, სადაც ალბათ სავარაუდოდ ეს ღონისძიება ისევე ჩაიდება კალენდარში და მისი ორგანიზება მოგვიწევს ისევ ჩვენ თბილისში უკვე 2016 წლის ოქტომბრის თვეში და ყველაზე მთავარი ღონისძიება 2017 წლის ივნისში ჩვენ თბილისში უნდა უმასპინძლოთ ევროპის დიდების ჩემპიონატს და საარჩევნო საანგარიშო ყრილობას. ესეც რა თქმა უნდა ჩვენი ფედერაციისთვის მთლიანად ძალიან დიდი გამოწვევაა და დიდი პატივია.
აი ასპარეზობის, აი ოსტატობის მხარე ესე იგი ეს რაც აჩვენეს ახალგაზრდა მოფარიკავებმა. ეს მაქსიმუმი იყო იმისათვის რომ ეჩვენებია ყველასათვის, ყველა სპეციალისტისათვის, რომ ფარიკაობა ძალიან წინ მიდის. იყო საფარიცი, ხო? და მე მაინტერესებს ამას სამას ვკითხავ ახლა. როგორ ატყობ დიდი მანძილია თქვენსა და იმ უცხოელებს შორის, რომელმაც თქვენ გაჯობეს და თქვენზე წინ გავიდნენ. როგორ ფიქრობთ? და რა გაკლიათ ამისათვის, რომ კიდე უფრო წინ წავიდეთ?
დიდი მანძილი უფრო ბევრი შემოგვაკლია, რომ ბევრი უნდა ვივარჯიშოთ იმისთვის, რომ მათ დავეციოთ და გადავასრულოთ. ჩემი აზრი ესეთია.
აი ჩამორჩენა რაში გამოიხატება, თქვა. შრომა ერთია, მაგრამ აი თქვა კომპონენტებია უამრავი. გასაგრელია პარიკაობას, ხო? სისწრაფე, თვალი, რა ვიცი, რეაქცია, ის მრავალფეროვნება იმ ილეთების, ხო მართალია? ხო, აი და რაშია თქვა?
გამოცდინება პიროვნული
გამოცდინება
და ფიზიკური მომზადება ალბათ.
ეს ყველაფერი ახალგაზრდისათვის მისაღწევია.
მე დავამატებს რომ გუნდი არის ახალგაზრდული, როგორც ხედავთ მისი წევრები საბა სულამანიძე ჯერ კიდევ იუნიორია, ხეინ მარდალიშვილი შარშან გამოვიდა იუნიორების ასაკიდან, სანდრო ბაზაძე შარშან წინ და ასე რომ ამ ბიჭებს წინ პერსპექტივა ძალიან დიდი აქვთ. წინვალესი მწველი ყავთ გვერდზე, მამას და მწველიც და ჩვენ ალბათ უფრო აქცენტს ასე ვთქვათ ამ გუნდური იმით გაკეთებული იქნება 2020 წლის ტოკიოს ოლიმპიადისთვის, როდესაც ესენი უკვე პიკში იქნებიან თავისი ასაკითაც, თავისი ფიზიკური მდგომარეობითაც და ყველაფრით აბსოლუტურად.
დავით, რადგან ახლა საბა თქვა რომ ეს ფიზიკური მომზადება და ესე ხშირი ვარჯიში, უფრო ხშირი ასპარეზობა, ახლა თქვენი მოფარიკა თქვენი ფედერაცია მოიწვიოს საინტერესო ასპარეზობას ატარებს უფრო უმცროსებისათვის, ხო მართალია? ამაზე რა ვთქვი?
მოგახსენებთ, რა თქმა უნდა, დღეს ზესტაფონში ტარდება საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის სიმონ საყვარელიძის სახელობის ტურნირი, რესპუბლიკური ტურნირი. ეს გახლავთ უკვე მეორედ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ორგანიზებით და ჩვენი თანადგომით, რა თქმა უნდა, ჯერჯერობით რესპუბლიკურია და ალბათ გაისიდან უკვე გახდება საერთაშორისო. მონაწილეობენ 2001 და უფრო 2001 წელში დაბადებული სპორტსმენები და უფრო პატარები. მე როგორც ვიცი, წარმომადგენლობითია ჩვენ სამწუხაროდ ვერც ფედერაციის პრეზიდენტი, ვერც საპატიო პრეზიდენტი და ვერც მე ვერ წავედით ზესტაფონში რაღაც მიზეზების გამო. იქ გახლავთ ტურნირის ორგანიზატორი საქართველოს ფარიკაობის ფედერაციიდან, ქალაქ თბილისის ფარიკაობის ფედერაციის პრეზიდენტი და ზესტაფონის წარმომადგენელი როსტომ აბაშიძე და ასევე ფედერაციის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი ბატონი ზაზამ ჭედლიძე.
ეხლა მე მგონი როსტომი ხაზზეა და შეიძლება გაესაუბროთ რა ხდება ზესტაფონში, წვიფთოს ფარიკაობ ბილიკებზე რა ხდება.
სასიამოვნოა როსტომ, მოგესალმებით.
გამარჯობათ, მოგესალმებით, ბატონო დავით, მოგესალმებით ყველა ჩვენს მენელს. ჩვენ გუშინ დაიწყო შეჯიბრი ტურნირი ბატონ სიმონ საყვარელიძის ტურნირი და გუშინ დაიწყო ხმლის მოფარიკავები ასპარეზობდნენ პატარა უმცროსი და პატარა ასაკის უმცროსი ასაკის ბავშვები. გაიმარჯვა ვაჟებში ვახტანგ არჩვაძემ, რომელიც პირველი ადგილი აიღო, გახდა თასის მფლობელი. გოგოლებში ზესტაფონელი გახდა ნინი ნიხაბაძე. ასე ტარდება. დღეს არის რაპიდის მოფარიკავები ასპარეზობენ, დაიწყო უკვე შეჯიბრი და კარგად მიმდინარეობს. ბავშვების ნაყოფილები არიან პირველში, გვინდა ცელი მუნიციპალიტეტის ზესტაფონის გვესწრება ამ შეჯიბრზე და უკვე დიდ მადლობას, რომ ესე კარგად და ორგანიზებულად ატარებენ ესენი ამ შეჯიბს. ჩვენ თბილისიდან ჩამოსულებულად და ნაყოფილებულად ჩვენი ქალაქის თბილისის მერიის მათ დაგვაფინანსეს, გამოუშვეს ეს ბავშვები და პარიკოვობენ.
როსტომ, თუ შეიძლება წარმომადგენლობაზე გითხარი, რამდენი სპორტსმენი ასუნთქლა?
გუშინ მოგაწლეულზე სადღაც 40 ბავშვამდე. ასევე დღეს და ხვალ კიდევ დაშნაში გვაქვს შეჯიბრი, ალბათ ასევე რამდენი ბავშვი იქნება მონაწილეები. ჩამოსულები არიან ქუთაისი, ბათუმი, რუსთავი და თბილისი და რა თქმა უნდა ზესტაფონის ადგილობრივი.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა როსტომ ჩართვისათვის და გისურვებთ წარმატებებს.
მადლობა. ორი შეკვა რო არ თქვა, მე ვერ გულიდგე სიმონ სამაძეს, შეიძლება საერთოდ პირველად გაიგონეს, არ მგონია ხა შეიძლება რადიო თავისუფლების მსმენელებმა რაღაც ხშირად აღსაზრდოთ ხოლმე.
კი, რა თქმა უნდა, მე თქვენთან
მასშტაბით გქონდა. გამოდიოდა მაშინაც, სიმონ სამაძეს ლაბორატორიაში და ეს იყო იუნკერი დაპატიმრებული, გადასახლებული, ჩამოვიდა თავის შობლიურ ზესტაფონში გადასახლების მერე და არჯერა თქორომ, რომ უკვე ერთმა ახლა სპორტის სამასინად, სპორტის ერთმა მოღვაწემ, დღევანდელმა საშუალო ასაკის კაცმა, როცა უთხარი, რომ ზესტაფონი გამოდიოდა დამოუკიდებლად, გუნდად საბჭოთა კავშირის პირობაზე, თითქმის არ დამიჯერა. და ძალიან კარგია, რომ მის სახელს ესე ინახავთ და კიდე აპირებთ ჩაატაროთ მის სახელს ეს თასი, ხო, ნოემბერში.
ნუ მოგახსენებთ, უპირველეს ყოვლისა ეს კაცი მართლა ზალიან ისე თავდადებული კაცი იყო ფარიკაუმის.
საოცარი კაცი.
საოცარი პიროვნება, თხილის და ბროწეულის სკნელებით, ასე ვთქვა, ჯოხებით, ჯოხებით ავარჯიშებდა ბავშვებს და მისმა გაზრდილა სპორტსმენებმა საერთო კავშირის პირველობაზე მეც სამოუკიდებელი გუნდი ზესტაფონის სახელით მესამე ადგილი დაიკავეს. ქალაქ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტს დიდი მადლობა, რომ ასეთ ღონისძიებას ჩაუყარა სათავე და ის იმედი გვაქვს, რომ ერთადგომით გაიცათ უკვე საერთაშორისო ტურნირი გახდება ეს ბავშვებში. რაც შეეხება მომავალ ბატალიებს, 4-6-8 ნოემბერს ზესტაფონში ჩვენ ვატარებთ საქართველოს თასის გათამაშებას. ეს ყოველწლიური გათამაშებაა და ჩვენი რეგლამენტით აქ შესაძლებელია რომ უცხოელი ქვეყნის წარმომადგენლებს დავუშვათ. დღეისათვის წინადადება გვაქვს სომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან, თურქეთიდან, რომ სპორტსმენები მიიღებენ მონაწილეობას და რა თქმა უნდა, ჩვენი სპორტსმენებისთვისაც ძალიან კარგი იქნება, წარმომადგენლობითი იქნება და
ჩვენ ბევრი დრო აღარ ჩებობთ ჩვენი საუბრისათვის, მაგრამ ეხლა მე რა შეიძლება ესეთი
ხო, ამის შემდეგ რა თქმა უნდა, მანამდე ზესტაფონამდე გუნდი 29 ოქტომბერს მიემგზავრება მოხმალავეები ბუდაპეშტში. ეს არის კალენდრით მეორე მსოფლიოთასის გათამაშება. პირველი იყო თბილისში, შემდეგია ბუდაპეშტში. იქაც რა თქმა უნდა ჩვენ მათგან შედეგებს ველოდებით. იცით, საოლიმპიადო წელია, სალიცენზიო ქულები გათამაშდება, ხოლო დეკემბრის პირველ რიცხვებში უკვე ბოსტონში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში არის გრან-პრი, გრან-პრი მსოფლიოთასის გათამაშება, ო გრან-პრი. აი ესეთი ღონისძიებებია წინ დაგეგმილი, ასე რომ შემოდგომა და ზამთრის პირველი თვე ძალიან დაძაბული გველის ქართულ ფარიკაობას და საქართველოს ფარიკაობის ფედერაციას, ჩართული ვართ მთლიანად ღონისძიებებში. იმეც ვიტოვებთ, რომ ჩვენ სიტყვას ვიტყვით და 1996 წლის შემდეგ ერთი მონაწილე გვეყოლება რიო-დე-ჟანეიროს ოლიმპიურ თამაშებზე. ეს ჩვენთვის ძალიან დიდი სახელი იქნება და
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოგზანდით. მე შევახსენებ რადიო მსმენელებს, რომ დავით საფხვაძე, დივანი საქართველოს ფარიკაულის ფედერაციისა, საბა სულამანიძე,
საბას ბაბუა იყო ფცინვალე მოფარიკაულე. შოთა სულამანიძე, მანჩო ფარიკაულე.
ახალგაზრდა მოფარიკაულე და გისურვებ, რომ წარმატებით ჩამოსულიყავი ბუდაპეშტთან და მე მინდა ესე მოგილოცოთ, რომ ასე მაღალ დონეზე ჩაატარეთ შეჯიბრება, რომელსაც თქვენ ელოდით, ესე ემზადებოდით, ჩადევით ენერგია და იმასაც გისურვებთ, რომ ზესტაფონში და ცასე დონეზე ჩაგეტარებიო, თუმცა ისეთი მასშტაბი არ იქნება და ბუდაპეშტი წარმატებული გამოდგა.
ძალიან დიდი მადლობა, ზესტაფონში პატიჟებს პირადად ბატონობდა.
აუცილებლად
ასე გათამაშებაზე.
მაგ შემთხვევაში ხელიდან არ გაუშვა, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. ჩვენ გონდა ფრიად რომანტიკულ სახეობაზე, ფარიქოვაზე ლაპარაკი და ეხლა რომანტიზმს არ დავანებებ თავს და მალე ცხენოსნობაზე ვისაუბრებ. ერთხოთ უსმინოთ უარყოფით ჩვენ შემდგომ სტუმარს. დიდი მადლობა თქვენ.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლებაქ თავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამათუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. წარმოგიდგენთ კიდევ ერთ სტუმარს, რომელიც გასული საუკუნის 50-იანი წლების ბოლოს და 60-იანი წლების პირველ ნახევარში აქტიური სპორტსმენი გახდა. ცხენოსნობა და ხუჭიდი იყო მისი ასპარეზი. თითქმის პარალელურად დაიწყო სპორტული ჟურნალისტობა პრესაში და ერთხანს ტელევიზიაშიც. როგორც აკრედიტებულმა ჟურნალისტმა გააშუქა 10 ოლიმპიური თამაშები, რისთვისაც საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის სპეციალური პრიზი დაიმსახურა. მიღებული აქვს არაერთი ჟურნალისტური პრემია, ერთ-ერთი საკავშირო მასშტაბის იყო ცხენოსნობის პოპულარიზაციის საქმეში განსაკუთრებული წვლილის შეტანისათვის. დაქვე გეტყვით, რომ ჩვენი საუბრის ძირითადი თემაც სწორედ ცხენოსნობა და ხუჭიდი იქნება. ასე რომ თენგიზ გაჩეჩილაძეა მარათონის სტუმარი 1985 წლიდან გაზეთ ლელოს რედაქტორი. ძალიან მადლობელია, რომ გესტუმრე რადიო თავისუფლების გადაცემაში მარათონი და მინდა პირდაპირ გითხო. ძალიან ცოტას წერს ლელო ბოლო წლებში ცხენოსნობის შესახებ. მე გადავიდეთ ხუჭიძეს, საერთოდ ცხენოსნობასთან დაკავშირებულ
საქმეებს. ცოტა წერს იმ დონით რა დონეზე რაც არის დღეს ცხენოსნობა და თანამედროვე ხუჭიდი.
ესე იგი
გამოდის ის, რომ იმ რაოდენობის და ისეთი შეჯიბრებები, როგორიც ადრე ტარდებოდა, დღეს ნაკლებად ტარდება. მე მხედველობაში მაგისიც კი, რომ თბილისში ჩატარებულა საერთაშორისო შეჯიბრებების თანამედროვე ხუჭიდში. ხო, ცხენოსნობაში ჩვენ ატარებდით რესპუბლიკურ პირველობებს, მონაწილეობდით საკავშირო შეჯიბრებებში, ეს იყო ჩვენი დონე. მაგრამ ყავდა განსაკუთრებით გამორჩეულად ვიტყვი ხარლან სიმონია, რომელიც ამავე დროს მონაწილეობდა საერთაშორისო შეჯიბრებებში და წარმატებითაც. რაც შეეხება თვითონ ამ ცხენოსნობის განვითარებას საქართველოში, პირველ ყოვლისა მინდა ითქვა, რომ ცხენოსნობა ეს არის სპორტის უძველესი სახეობა, რომელიც ჯერ კიდევ ანტიკური ოლიმპიური თამაშების პროგრამაში შედიოდა და მონაწილეობა ამ შეჯიბრებაში იყო ძალიან პრესტიჟული. შემდეგ თანამედროვე ოლიმპიური თამაშების პროგრამაშიც, რა თქმა უნდა, შევიდა ООН არაერთ ბოლა, როგორც ეს ანტიკური ოლიმპიური თამაშებში იყო, არამედ ოლიმპიური სახეობები არის დაპყრობათა გადალახვა, სამჯდი და ცხენის გაწვდის უმაღლესი კლასი. და აქ ჩვენ ჯერჯერობით ვერ ვართ იმ დონეზე, რომ მონაწილეობა მივიღოთ სოფლიო და ოლიმპიურ თამაშებში, მსოფლიო პირველობის ოლიმპიურ თამაშებში. გამომდივართ მხოლოდ ეტაპური მსოფლიო ეტაპის შეჯიბრებებში. მსოფლიო ეტაპი ტარდება ცალკე ამიერკავკასიისთვის, აქ მონაწილეობენ საქართველო, სომხეთი და აზერბაიჯანი. მეტწილად ტარდება თბილისში შეჯიბრება და აგრეთვე ბაქოში. ეს მაინც დიდი სკოლაა, ეს ლიგა. ყოველ შემთხვევაში ქულებს აგროვებენ ბიჭები, ყავს რამდენიმე კარგი სპორტსმენი, ერთ ჩემი მეგობარი შალვა კაჩიჩილაძე, რომელიც ლიდერია საქართველოში ცხენოსნობის ოლიმპიურ სახეობებში, განსაკუთრებით დარტყმულებათა გადალახვაში. შემდეგ ყავს ივანე ნორაკიძე, არის დუმდუა და ასე შემდეგ. ბიჭები არიან, მაგრამ მთავარი იცით რა, ცხენოსნობა არის სპორტის ერთადერთი სახეობა, სადაც ორი ცოცხალი არსება მონაწილეობის შეჯიბრებაში. იცით, ეს გინდა არ გინდა, ეს მოქმედებს მხედარზეც, მოქმედებს მერანზეც. ცხენს ჭირდება გაწვრთნა, არის წმინდა სისხლის ცხენები ინგლისური ჯიშის განსაკუთრებით, ცხენები, რომლებიც სპორტისთვის გამოიყენება, და ცხენები ძალიან დიდი ფუფუნება დღეს ესეთი.
რასაკვირველია,
წმინდა სისხლიანი ცხენები ძალიან ძვირები. ყველას არა აქვს ამის შესაძლებლობა. საქართველოში კომუნისტების მმართველობის დროს იყო სახელმწიფო კლუბები და ბევრი შეჯიბრები ტარდებოდა. სპორტის ეროვნული სახეობები, ეს ჩვენთვის ეს არის უდიდესი სიმდიდრე კულტურული მემკვიდრეობაში.
აბაქი თარჩია ისინი.
ახლა მე თქვენ გეტყვით, თუ ძალიან დიდი გადახობა არ იქნება, იცით?
არა, ხანდაშო.
სოფლიოში არცეთ ქვეყანას არცეთ ერს არ აქვს იმდენი ხალხური თამაშები ცხენოსნობაში, რამდენიც ქართველებს. და ყველა თამაში ცხენოსნობია რა, ყველა ხალხური სახეობა არის მისადაგებული სამხედრო მომზადებასთან. აბა დამისახელეთ მე და გეტყვით
თქვენ. ხო, თარჩია.
თარჩია, კი ბატონო. ისინი,
ისინი. ხაბახი, ხაბახი.
შროლა და ეს ისინი.
კი ბატონო.
ცხენბურთი ასე ბრძოლის ველი. ჩვენები რატომ ქონდა ძალიან დიდი უპირატესობა ქონდა ომების დროს ქართველებს მტერთან შედარებით? რატო? ცხენი ზომობდა. იქიდან გამომდინარე, რომ ცხენი გათვლილი იყო ცხენბურთში. მიჩოული იყო უკვე შეჯახებას და თავის არიდებას, იმ გაქცევას უკვე იმპულს რომ მიცემდე, თქვა კურსზე წაიწასულიყო აქეთ აღვირეთ მიანიშნავდეს არ და ესე მართვა იყო ომის დროს ძალიან იოლი ამ შემთხვევაში ცხენი და კიდევ იმეორებ ცხენის და მხედარით თანაბრად იბრძოდა ომში. ეს ну амис დაიწყება არ შეიძლება ჩვენ ვალდებული ვარ შევინახოთ სპორტის ეს ეროვნული სახეობები. ეხლა ვიყოთ კერდაობა. ასეთი რამ მსოფლიოს
კერდაობა.
კერდაობა ხო ისე და კერდაობა ცხენი ცხენზე მიდის. ამ შემთხვევაში მხედარი გაჩერებულია. ცხენი ეგზის ცხენს და ომში რო შევიდა და ცხენი მიდიოდა ამას მიცემდა იმპულს, ესე იგი ცხენი ხვდებოდა და აუნდოდა მხედარს ხო დეზით. ხო და მიდიოდა ცხენი ცხენს კიდან კერდით აგდებდა. ახლა თქვენ წერ სუმო წარმოიდგინეთ. არის წრე? ახლა მე მინახავს ეს კერდაობა შეჯიბრებები თბილისის ჰიპოდრომზე 50-იან წლების ბოლოს. ესე იგი არის წრე, შემოდის ორი მხედარი და ერთმანეთს ესე იგი ცხენი აწუბიან კერდით. ვინც გააგდებს წრიდან ისეთ გამოჟული. აი იმიტომ სუმო წარმოიდგინე მეთქი. იგი სუმოს ვარიანტია რა. ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის კაპიტონ ნაჭყვებიას.
დიახ,
გენერალი კაპიტონ ნაჭყვებია იყო, ეს ცნობილი კოლორიტული პიროვნება, დიდი პატრიოტი კაცი, რომ მან აღორძინა საქართველოს ცხენოსნობის სპორტის ეროვნული სახეობები. 1959 წლიდან დაიწყო შეჯიბრებების ჩატარება, შემდეგ ჯერ კიდევ ვაკეში იყო ცხენსარბიელი ასეთი, მერე დელისში დაიწყო ჰიპოდრომის მშენებლობა და 59 წელს გაიხსნა პირველი რიგი, თქვა ამ სამუშაოების ამორჩა და დროებით გაიხსნა ეს ჰიპოდრომი. არასრულად, 59 წელს, მერე მოგვიანებით დამთავრდა ყველაფერი და სხვათაშორის მე მახსოვს როგორი გახარებული იყო კონსტანტინე გამსახურდია, ესწრებოდა ჰიპოდრომს ის გახსნას, ამ შეჯიბრებებს, ეროვნულ სახეობებს და მე მაშინ მონაწილეობდი დოხში. დოხში მონაწილეობდი და ერთ-ერთ დოხში მოსახულში გადმოვარდი და წამიყვანეს საავტობუსში და კონსტანტინეს მე რო უკითხავს, მითხრეს რომ ის ბიჭი როგორ არის ხო?
მაგის არაბია ხო გაგზავნოს?
ხო.
თარის ოტაცები და
ასაბარო გაგზავნოს. მაგისთვის იგი ხო ყველაფერი და აი თბილისში
დამდებრობის
არაბია. და თბილისში დამდებრობის ნაციონალი და ხო. აი ასეთი ეხლა დღევანდელ პირობებს რაც შეეხება დღევანდელ მდგომარეობას დღეს სახელმწიფო კლუბები აღარ არსებობს ცენტრალურადობაც შემცირდა ადრე საქართველოში იყო ჯერ კიდევ კომუნისტების დროსაც მოქმედებდა მუხროვანის ცხენსაშენი
ყულარი
ყულარის ცხენსაშენი რომელიც დღესაც შემორჩა მაგრამ კერძო საკუთრებაშია და ყულარში ჯერ კიდევ მედის წმინდა სოციალური ცხენების მოშენება მაგრამ აღარ არის ეს სახელმწიფო დონეზე არამედ არის კერძო კლუბები ყავს უკვე ცხენებს კლუბების კერძოა მაგალითად კერძო კლუბი არის თითებზე ჩამოსათვლელი არის მუხროვანში არის ნატახტარში ეს კერძო კლუბი და არის მათაყვაში სულ სამი კერძო კლუბია ჯერჯერობით მაგრამ შეჯიბრებებს ასე თუ ისე არის ცხენოსნობის ეროვნული სახეობების ფედერაცია არის ცხენოსნობის ფედერაცია სალკე კლასიკური სახეობების და ეროვნული ფედერაცია სალკე ალექსანდრე ბადაჩკორია ძამუნდობული ბიჭი თავკაცობს ამას ხო და ну ასე თუ ისე პრინციპში დარდება შეჯიბრებები და გარდა ამისა თავლებში არის კერძო მსაკუთრეების ცხენები ეხლა რაც შეეხება შეჯიბრებებში მონაწილეობას ცხენი შეიძლება ვიღაცა საკუთრება იყოს მაგრამ ეს ცხენი თუ რეგისტრირებული არ არის საერთაშორისო ფედერაციაში თუ მას თავის ნომერი არ აქვს თუ მას პასპორტი არ გააჩნია ცხენების წარმომავლობა ხო იცით როგორ არის მინიმუმ 5 თაობა უნდა იყოს მისი მშობლები
დასახელებული
ხო ასე ვიშის თაომავალია ფასიც ამის მიხედვით ედება მე რა ხო როცა იყიდება ასე თუ ისე ნუ დღესდღეობით ახლა სასურველი და კარგი მდგომარეობა არ არის მაგრამ არ საგანგაშო მდგომარეობა არ არის იმიტომ რომ შემოbrunდა ხალხი ასე ვისაც აქვს შესაძლებლობა ესე იგი ამას უყურებს ცოტა ისეთნაირად პატრიოტული თვალსაც უყურებს რომანტიკულადაც უყურებს და არის ცხენები ასე თუ ისე არის
ბავშვებისთვის თუ არის ბავშვების მისაზრდით ეს გამორიცხული ალბათ ადგილობრივი კერძოა
ეს კლუბები სადაც არის სპეციალურის მეპატრონები მეტწილად თუ ნახავენ რომ ბავშვი ძალიან მონდომებულია და რაღაცა უფასოა ჩუქნელების დაქირავებული ყავ და მეცედად უფასო ეს ვარჯიშები. ვერ ვიტყვი რომ ეს მასობრივია. ა საქართველოს შეიძლება რამდენიმე ათეული ბავშვი შეიძლება ვარჯიშობდეს საერთო ჯამში. ეს არ არის ისეთი სახეობა რომ მასობრივი იყოს და მასობრივი დავარკოთ. შეიძლება თბილისის იპოდრომი ლისის ტბაზეა. როგორ გინდა თბილისზე და ვინატარებს ახლა ლისის ტბაზე იმას ეს ეს არის გამონაკლისი, მაგრამ აქ არის მეორე უკიდურესობა, ვისაც შესაძლებლობა აქვს და ატარებს იქ მანქანეთ და ასე შემდეგ, ხო? მას ეს იგი შესაძლებელი ოჯახია. იმ შესაძლებელი ოჯახში მისი სპორტსმენობა ნაკლებად აი ეს გასართობად მეტყობს ბავშვი და უნდა რომ აი იხალისოს ბავშვი და სახალისოს საერთოდ ის თქვენ რომ სოფლიო სპორტში სპორტის ნებისმიერ საგრძნობაში მილიონების ოჯახიდან გამოსული სპორტსმენები საქმე იმაშია რომ ტრადიციები არ უნდა დაიკარგოს. ცხენს ფუნქცია უნდა გამოუნახოთ. საქართველოში მე მაგალითად პირადად მე ამისთვის მესახება საცხენოსნო ტურიზმის განვითარება. ამაზე კარგი რა უნდა იყოს ახლა შთამბეჭდავი ნებისმიერი
გასართობი
და ალტიტური სამჯობია ხო
გასართობი
გასართობი ბუნებას ათვარიელებს ცხენზე
ამბადებს
ჯანმრთელობის ხო ჯანმრთელობის მითუმეტეს საქართველოში ჩვენ ყავს აქვს შემორჩენილი საქართველოში ბევრი ჯიში ცხენები იყო ჩვენ ქართული ჯიშები იყო საქართველოში და თქვენებს რომ იმის გამო რომ ქართული ჯიშები იყო გამორჩეული სხვა ჯიშებისგან იყო ასეთი პერიოდი ყველა დამპყრობელი საქართველოს ხარკად ცხენების სულადობას აწერდა რომ ესე იგი ამდენ ცხენი უნდა მოგვცე.
გადაგვარდა
ეს ჯიშები. განსაკუთრებით ჩვენთან ცნობილი იყო მეგრული ჯიში, ჯავახური ჯიში და თუშური. ხო, ეს მეგრული და ეს ჯავახური გადაშენდა. აღარ არის თუშური შემოჭა, კი არ გადაშენდა, სისხლი აირია. თორე არის, მაგრამ ის არ არის, რაც უნდა იყოს. თუშური შემოჭა წმინდა სისხლიანი და გამოცხადება პლანეტა თავის ენციკლოპედიაში შეიტანა თუშური როგორც უნიკალური ჯიში. ადგილობრივი ცხენის მთის ჯიში და ისეთია ეს სისხლი შემორჩენილი ამის და ეს ისეთი ჭკვიანია, ზოგჯერ ისეთ ბილიკზე გადის მთაში, სადაც ადამიანს გაუჭირდება გავლა. ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ, იმდენად ჭკვიანია და ისია გენეტიკურად კოდირებული, სადაც მარცხენა ფეხს ადგავს, ისა წინა ფეხს ადგავს მარცხენას, იქ ადგავს მარცხენა უკანა ფეხსაც. იმ ნაკვალებში ადგას ზუსტად. ხო,
იმიტომ საიმედო ადგილია.
ხო, რა არა, უკვე მოშინჯული აქვს ის.
მოშინჯულია.
ხო, უკვე ხარია. ხო, რო ხარია. ეს ამაზე გაუცებული არიან მსოფლიო, ვინც ამას სწავლობს ამ მეცხენეობაში, ვინც არის ჩართული, ამ ჯიშზე გაუცებული არიან და სულ იმას ამბობენ, რომ შეინარჩუნეთ. და სხვათა შორის აღდგენა შეიძლება, მეცნიერულად დაადგინა. ერთი კობალავა იყო ჩვენთან პროფესორი თავის დროზე ზოგიერთ ინსტიტუტში, იმის გამო გაგებული, რომ ისეთო პრაქტიკულად შესაძლებელია სისხლის აღდგენა. მაგრამ ლაბორატორიულ პირობებში 300 წელი ჭირდება ამას. ბავშვებს უნდა შევაყაროთ ცხედ. სხვადასხვა თავის დროზე მე განათლების სამინისტრო, აი ოთარ ქინქლაძე განათლების მინისტრი რო იყო, რამხელა საქმე გააკეთა. თბილისის იპოდრომზე საბჭოთა კავშირში ერთადერთი იყო ბავშვთა სპორტული სკოლა გახსნა ცხენოსნობის. თბილისის იპოდრომზე ოთარ ქინქლაძე. მაშინ დამიკვეთა მე, მაგრამ სახელმწიფო გავაკეთა. ამ ცხენოსნობის და შეიყვანოს ბავშვებმა. თორე რაც შეეხება სპორტს, აქ უნდა იყო თავდადებული ათეული წლები და ისეთ შეყვარება ის ცხენმა, რომ აი გოგრიძე მაგალითად ვიქტორი თავისი იყო ცხენოსანი და დღესაც ყულარში არ ეშნობა ცხენ, თელე ცხოვრება ცხენთან რჩება. მოალმა თაობა უნდა იცოდეს, რომ ცხენი საქართველოში ოჯახის წევრივით იყო. ცხენი აი ოჯახის წევრი რო გარდაიცვლებოდა, ცხენს უდარაც გადააფარებდა, ცხენი მიაცილებდა საფლავამდე. სწორედ ქართულ კაცსა აქ ნათქვამი, ცხენმო კაცისენა იცისო, ადამიანისენა იცისო. მსოფლიოში განსაკუთრებით გამორჩეული ერია ქართველი ერი, რომელიც ცხენს ხორც არ ჭამს. რა იყო ისეთ, ეს იყო 90 წელი, 100 წლისთავი იყო პარნუბისეს, უკაცრავად 100 წლისთავი პარნუბისეს სტილჩეიზის დაარსების. ჩვენ საერთოდ არ მიგვიღია მონაწილეობა ამგვარ შეჯიბრებაში, მხოლოდ ლივერპულში ჰქონდა მიღებული სტილჩეიზი ავალიშვილის ადრე მიღებული 1912 წელს. და მაშინ ახალი დაფუძნებული ჰქონდა ოლიმპიური კომიტეტი და მე ვიყავი ოლიმპიური კომიტეტის ვიცე-პრეზიდენტი და წამოვიწყე ის, რომ მოდი რატო არ უნდა მივიღოთ მონაწილეობა ჩვენ პარნუბისეში, მოდი წავიდეთ რა. იმიტომ ყავდა მაშინ ბიჭები სტილჩეიში, ჯერ კიდევ კომუნისტების დროიდან მოდიოდნენ მომზადებული ბიჭები, თქვენ იცით რომ სპორტის მსახეობაში კარგი ხანი იყო ასე, ხო და მივახციეთ იმას, რომ მივიღეთ მოწვევა და წავედეთ. ჩავედი 90 წელი.
ბავშვებს ვერე ჩვენ ვაჩვენეთ კიდე ტელევიზიაში.
კი, ვიდეო ხო ჯერ კიდე. კი, ვიდეო გადავიღეთ და მივიღეთ მონაწილეობა სხვა ჩვენ მეხუთე ადგილი დავიკავეთ. პოპლერის პრიზზე გუნჯილაშვილი იყო სადა.
თემი, ეხლა უნდა გკითხო ხუჩიდის შესახებ. რამდგომარეობა
აქვს?
თანამედროვე, ხო, თანამედროვე ხუჩიდი, ესე აი ცხენოსნობა ის შემავალი
სახეობა,
ხო და.
სხვა ჩვენ უმთავრესი სახეობა ცხენოსნობაა. თორე შროლა და ცურვა და რბენა ეს არ არის ახლა ისეთი რა მიუწოდებელი თქვა, რა ის არის ყველაზე ზვირადღირებული და ყველაზე რთული სახეობა არის ცხენოსნობა და
ანდრეს ბალცო იყო მაგარი უნგრელი.
კი,
საოცარი
ანდრეს ბალცო უნგრელი, ხო და აი ნოვიკოვი აგერ ჩვენი
ნოვიკოვი
მეზობელი ჩვენი ფადოშორის 50-იანი წლების დასაწყისიდან ჩვენთან დაიწყო ცხენოსნობის კულტივირება ამ თანამედროვე ხუჭიდის ცხენოსნობის ბაზარზე. საბურთალოს ქუჩაზე იყო სპარტაკის საზოგადოება და იქ იყო საცხენოსნო კლუბი და მაშინ იქ დაიწყო მე იპოდრომი მე რა გაჩნდა ხოლმე დაიწყეს ბიჭებმა რეზო მანჯავიძე იყო მაშინ ანატოლი ბავშოვი იყო ხო მე რა წამოვიდა იური მურამცოვი სულიკო როგავა თაობები წამოვიდნენ შემდეგ და
ერთ-ერთი უძლიერესები იყო საბჭოთა კავშირში
აი იყვნენ ერთ-ერთი უძლიერესები საბჭოთა კავშირში თასის საავთმოგებული გამოდიოდა საბჭოთა კავშირის ნაკრებში ძალიან ხშირად გამოდიოდნენ ჩვენები აი ერთადერთი ხუჭიდელი იყო იაგორაშვილი რომელიც უკვე სეულში ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობდა ჩვენგან 88 წელს იყო ეს საბჭოთა კავშირის სახელით გამოდიოდა მე ჩვენი სახელითაც მაგრამ იქ ისეთ წარმატება არ ქონია თანამედროვე ხუჭიდი დღესაც იგივე დონეზია და იგივე გასაცრიშია რაშიც ხელოსნობა მასობრივი თვალსაზრისი თორე სადღაც ახლა რამდენიმე ბავშვი ენთუზიასტი მწუთალების მეშვეობით ასმუშობენ მაგრამ მე მიმაჩნია რომ მეტი ყურადღება ჭირდება თანამედროვე ხუჭიდი ეს არის ძალიან ისეთი პოპულარული სახეობა მთელ მსოფლიოში ძალიან პრესტიჟული სახეობა და ამაში მონაწილეობა თითოეული ქვეყნისთვის არამარტო სპორტული პრესტიჟის საქმეა ქვეყნისთვის მონაწილეობა თანამედროვე ხუჭიდში ეს არის რაინდული სახეობა ძველი სახეობა
ძალიან ხო ძალიან
ძველი სახეობა და თანაც ყველაფერს თავი გამომრევლო ხუთი სახეობის რაინდი ხალხს
ძალიან ბევრი რაღაც საინტერესოები მოგევი თუ რამე კიდე რაღაც არ გითხო აი გითხარი იმიტომ რომ ეს ისე სიამოვნებს ყურს გითხარ სიმართლე ყოველ შემთხვევაში მე ძალიან სიამოვნებს ამ სტოლაფის გაგონება
კიდე ვერ საინტერესოა და მე პირიქით ბანდობა მინდა გითხრათ რომ ერთხელ კიდე დამაბრუნდეთ და ჩამაფიქრეთ ამაზე და უკვე ერთხელ კიდე კრებსითაც ნაწილი უამრავი სათქმელია რა რაღაცა გაგიწერეთ
ხო ჩვენ ამით არ დავამთავროთ ცხენზე საუბარი
მოგეწონათ ერთი ხო კიდევ რა ის გამომჩა რომ როცა ცხენი ხალხური თამაშები ცხენოსნური ეს იყო ყველაფერი ეს იყო მისადაგებული საომარ მომზადებასთან აი ბევრი შეიძლება არ იცის ქართული ხმალი არსებობდა ქართული ხმალი ზუსტად ჩოგანის სიძის იყო აი ჩოგანი ბურთი რომ დაიღოს და გადააწოდა ესე ჩოგანი იმ სიძის იყო რომ ზუსტად მიწოდეს ეს რა ამაშიდაც ასეთი ნიუანსის გათვალისწინებული იყო
გულიარ დავწყვიტოთ ნაპირსვენელებს რა სიტყვით ისეც პრო кай ხასიათ
ასე მე ვიტყვი იმას რომ გამორიცხულია რომ ცხენი გადაშენდეს ცხენი გადარჩება და ცხენს გადაარჩეს მე არ ვიცი ვინ სად რა მაგრამ ცხენს ქართველი კაცი აუცილებლად გადაარჩეს ჩვენი თათუშეთი ვიდრე იარსებებს და მე მგონი მუდამ იარსებებს და აი გადაარჩეს ცხენს და სწორედ თათუშეთში უნდა განვითარდეს საცხენოსნო ტურიზმი. შვანეთში უნდა განვითარდეს საცხენოსნო ტურიზმი. საქართველოს სადაც ინებობს. თბილისში თავის დროზე იყო რა 90-იანი წლების დასაწყისიდან თბილისში იყო საცხენოსნო ტურიზმი იპოდრომზე. მიდიოდა ხალხი ძელონა ცხენი მიდიოდა ბეთანიაში. საოცარი გასავლელი იყო ეს გზა და უკვე ღამეს ათევდნენ წარმოგიდგენიათ რაფერა რომანტიკა ამაში ქართულ ხალხურ შემოქმედებაში ცხენის გარეშე შეიძლება ქართულ ხალხში უნდა წარმოიდგინო შეიძლება რუსთაველი ვეფხისტყაოსანი ცხენის გარეშე ვითაც ხენსა შარაგზელი და გამოსდინდა ყველა
ზათო
უამრავ
დიდი მადლობა
დიდი შემოვნებით გეტრობით კი
ხო კი და მე დიდი შემოვნებით მოგიწევთ შემოთენის
უფრო მე რაღაც შეიძლება რაღაც პროფესიული ნაბიჯებს გქონდეთ იმ პერიოდში გადადგმული და
დიდი მადლობა ღმერთმა ქმას თენგიზ გაშიჭილაძე იყო ჩვენი სტუმარი გაზეთ ლელოს რედაქტორი შეიძლება ითქვას ცხენოსნობის მემატიანე საქართველოში და ამავე დროს როგორც ახლა გამოჩნდა აპოლოგეტი ცხენის და მისი რაღაც მაქებარი დაუღალავი
ოიე ლედი ლეტს შოუ ჰუ გოტ დი ნამბერ 1 კლუბ ინ დი კაუნტი Drop a beat. Just cause she dances go-go, it don't make her a no. Like she put your ratchets on hard, we going to the disco. We gonna eat, oh, to the head, called up my mama, said I'm in love with this stripper, yo. 10 grand, let me see you shake it like you got no bones in your body and you was made to be a celebrity. 20 grand, no assistant.
ძელდება ჩვენი გადაცემა მოკლე მუსიკალური პაუზის შემდეგ. ეხლა ვისაუბროთ ფეხბურთზე, მაგრამ ეს არ იქნება დიდ ფეხბურთზე საუბარი და თქვენ სულ მალე ხვდებით რა არის მთავარი თემა. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ბატონი თამაზ თევზაძე, ცნობილი სპორტული მოღვაწე, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის აღმასკომის წევრი. მოგესალმებით, თამაზ.
მოგესალმებით.
რადგან უკვე თქვენ რომ დიდი ფეხბურთი არ იქნება ჩვენი საუბრის მთავარი თემა, დავაკონკრეტებ და ვიტყვი, რომ სახალისო ფეხბურთის ღია სკოლების პროექტის ხორციელდებოდა 2003 წლიდან საქართველოში. და მე ვიცი და საყოველთაოდ ცნობილია, რომ ეს იყო თქვენი ინიციატივა და თქვენ ჩამოიტანეთ ეს პროექტი საქართველოში. და რადგან ეჭვი მაქვს, რომ ეს პროექტი რაღაც დამთავრებას აპირებს, მაგრამ თქვათ რა გაკეთდა ამ ხნის განმავლობაში.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით თქვენ და ჩვენ რადიო მსმენელებს. მე პირველ რიგში უნდა დიდი მადლობა გითხრათ მოწვევისთვის და ძალიან აქტუალური თემის გაჟღერებისათვის დღევანდელ დღეს, რადგან ჩვენ ქვეყანაში უმნიშვნელოვანესია ორი პრიორიტეტი. ეს არის განათლება და ჯანდაცვა, და შეიძლება ითქვას, რომ ამ ორი პრიორიტეტის განხორციელების მექანიზმი არის სპორტი, ინსტრუმენტი, ესე შეიძლება დავთქვათ. აქედან გამომდინარე, სპორტი სახელმწიფოებრივი ხედვა უნდა იყოს სწორედ ორიენტირებული პირველ რიგში, სწორედ ერის ჯანმრთელობაზე და განათლებაზე, და შემდგომ რასაკვირველია მის სახეზე, რასაც ქვია მაღალი მიღწევების სპორტი, პროფესიული სპორტი, ანუ ჩვენ საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვა რქონდა, სპორტი ასოცირდება სამწუხაროდ საზოგადოებაში დღევანდელ დღეს, არა ამ კუთხით, რაც ვისაუბრე, განათლება და ჯანმრთელობა, არამედ ოლიმპიური, მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონი. ბუნებრივი ესეც, როგორც აღნიშნე, ეს არის ქვეყნის სახე, ქვეყნის წარმატებები საერთაშორისო არენაზე, მაგრამ ჯანმრთელობა უპირველეს ყოვლისა, და ეს პროექტი, რომელზედაც ახლა ჩვენ დღეს უნდა ვისაუბროთ, მე ამაყი ვარ, რომ ამდენი ხანი გრძელდებოდა და ვიმედოვნებ, რომ ვითომ დასასრულისაკენ, მაგრამ ვიმედოვნებ, რომ არა, ის კვლავ გაგრძელდება. თუ ის ვერ გაგრძელდება საერთაშორისო დონორების დახმარებით, რომელიმაც აი ამ სამი წლის განმავლობაში გავიწეს და მასზე მოკლე ისტორიაში აღნიშნავ, ჩვენ შევქმენით ამ ორგანიზაციის საშუალებით, არასამთავრობო ორგანიზაციის საშუალებით, ის მექანიზმი, ის ინსტიტუციონალური მექანიზმი, ის სისტემა, რომლითაც ჩვენი მუნიციპალიტეტები, სახელმწიფო სტრუქტურები, ფეხბურთის ფედერაცია, იმიტომ რომ თვითონ სათაურში ჩანს ღია საფეხბურთო სკოლები, და ეს შეიძლება იყოს არა მარტო საფეხბურთო, არამედ ნებისმიერი განსაკუთრებით სათამაშო სახეობის ღია სკოლები. ამიტომ მე ძალიან მოკლე ისტორიას გეტყვით, თუ როგორ და რანაირად მოხდა ეს, და ამაყიც ვარ იმითაც, რომ შეიძლება ითქვას, რომ ეს ერთადერთი სოციალური პროექტი, თუ მე შეიძლება ალბათ სხვა დარგის, სხვა სფეროების წარმომადგენლები ამას შემდგომ აღნიშნავენ ან მოიძებენ, რომ ესე წარმატებულად გაგრძელდა ქვეყანაში 13 წელს განმავლობაში და გამომდინარე ეგეთ რომ ემსახურებოდა ბავშვებს, და ბავშვებიდან გამომდინარე ბუნებრივია ყველა დაინტერესებული მხარე, რომელიც ჩართული იყო, ეს არის მშობლები, ეს არის სკოლა, ეს არის სახელმწიფო სტრუქტურები, ეს არის არასამთავრობო სპორტული კლუბები, არასამთავრობო ფედერაციები და ასე შემდეგ. ჩემი მეგობარი ანდერს ლევინსენი იყო ამ პროექტის ავტორი დანიაში, და მან ერთ-ერთ წლიურ მოხსენებაზე ევროსაბჭოში, სტრასბურგში, ერთ-ერთ წლიურ მოხსენებაზე სპორტის განვითარების კომიტეტი, რომელიც არსებობს ევროსაბჭოში, არსებობდა, ეხლა სხვა ფორმულირებით არის, სხვა სახელით სპორტის განვითარების, მან გააკეთა მოხსენება, სადაც აღნიშნული იყო, რომ ეს კონცეფცია, ეს ფილოსოფია საფეხბურთო ღია სკოლებს, როგორ ჩაიტანა მან ომის შემდგომ ყოფილი იუგოსლავიის ქვეყნებში, პირველ რიგში ბოსნია-ჰერცეგოვინაში. ეს 2001 წელი, და მან მიიღო აბსოლუტური მხარდაჭერა ამ როდესაც მან ეს მოხსენება იქ გააკეთა პოლიტიკოსებისაგან ევროსაბჭოში, და შესაბამისად მოუწოდა, რომ ეს განეზოგადებინა ყველა დანარჩენ ქვეყნებში, და შესაბამისად მე მას დაუკავშირდი მაშინათვე, და მე ვთხოვე, რომ ანალოგიური პროექტი ის შემოსულიყო საქართველოში. 2002 წელს ანდერს ლევინსენმა მე, როგორც კოორდინატორს საქართველოში, ასევე მთხოვა, რომ ის იწყებდა ამაზე მუშაობას, და დამავალო, რომ კოორდინერობა გამეწია აგრეთვე სომხეთისა და აზერბაიჯანის ფეხბურთის ფედერაციებთან. და 2002 წელს მაშინდელი ჩვენი ფეხბურთის ფედერაციის გენერალური დირექტორის სრული მხარდაჭერით, მან იმ წუთში, როდესაც იდეა გაუზიარა, 2002 ბატონი ვალერი ჩოლორიას, როდესაც გავაცანე ამ პროექტის კონცეფცია, ფილოსოფია, ესე ვთქვათ, მან აბსოლუტური მხარდაჭერა აღმითქვა და შეიძლება ითქვას, რომ მან მე და ფეხბურთის ფედერაციიდან ბატონი გაიოს დარსაძე მიგვავლინა იმ პირველ სემინარზე, სასწავლო სემინარზე, რომელიც ჩვენ გავეცანით პრაქტიკულად იმ თეორიას, რომელიც მოხსენებიდან ანდერს ელემენსის მოხსენებიდან სტრასბურგში მე უკვე ვიცნობთ. შემდგომ ის ჩამოდის ვიზიტით 2002 წელსვე ზამთარში და ძალიან სწრაფად 2003-ში შეიძლება ითქვას, რომ ეს პროექტი შემოვიდა საქართველოში და მე ვიხსენებ რა ამ ისტორიას, მაშინ როცა იბნებოდა პირველი ნაბიჯი, შეიძლება ესეთი მოლოდინი არ ქონდა, მაგრამ ის წარმატებული წელი, რომელიც იყო 2003 და 2004 წელი, საფუძველი დაუდო, რომ ეს პროექტი მუდმივად გაგრძელებულიყო და როგორც თქვენ აღნიშნეთ, დღემდე მოვიდა და მე როგორც აი სწორედ წამოვიღე მონაცემები ამ პროექტის 2013-დან 2013 წლის ჩათვლით, თუ რა რაოდენობის ბავშვებმა მიიღეს მონაწილეობა და მოკლე სანამ ბავშვებზე ვიტყოდი, რაში მდგომარეობს ამის ძალიან მოკლე ჩვენი რადიომსმენელებისათვის აღნიშნავ, რომ ეს არის პროგრამა, რომელიც არის პოლიტიკურად დამოუკიდებელი და არაკომერციული, ბუნებრივია, ჰუმანიტარული. ის პროექტი მიზნადის ახალ სქელის შეუწყოს ახალგაზრდა თაობის ჯგუფებს შორის მშვიდობიან თანაარსებობას, თანამშრომლობას და სოციალურ ინტეგრაციას საზოგადოებაში.
ფეხბურთის მეშვეობით.
და ეს თვითონ ფეხბურთი გამოიხატება იმაში, რომ ეს პრაქტიკული ძალიან მარტივად რო ვთქვა, ეს არის ფეხბურთის სტანდარტული მოედანი, რომელიც გაყოფილია 12 კვადრატად და შესაბამისად ამ კვადრატში არის 16 ბავში, ერთი მწვრთნელი და ერთი მისი ასისტენტი, ანუ ის უკვე ასისტენტი სტუდენტური ასაკის, მწვრთნელი ეს არის სპორტული კლუბთან, ან ფეხბურთის სპეციალისტი დაკავშირებული და ამ 12 კვადრატში, ესე ვთქვათ, როტაციით ბავშვები სწავლობენ არამარტო ფეხბურთის ელემენტებს, ძირითადად აი ბუნებრივია ფეხბურთის ელემენტი და გასართობი სახალისო თამაში ფეხბურთი, რასაც ვქენ, მოდი ესე ვთქვათ, ბავშვებისთვის ბავშვთა ასაკი არის ვიდან 12, ანუ აქედან გამომდინარე არის მისთვის ელემენტარული საშეჯიბრო თამაში, ეზოს ფეხბურთი, შეიძლება ეს როგორც მინდორზე ნამდვილ სტადიონზე გადატანენ, ხო, დანარჩენ კვადრატებში არის ყველა ის ფიზიკური აქტივობები, რომელიც, რაც მე აღნიშნე პირველ რიგში, სახელმწიფოებრივი ხედვა სპორტის როგორც ინსტრუმენტის, ეს არის სწორედ ფიზიკური აქტივობები, რომელიც ერის ჯანმრთელობის, ახალგაზრდა პატარა ბავშვების თაობის მომავალ საფუძველს უყრის. და შესაბამისად თითო კვადრატში, როგორც აღნიშნეთ, თუ 16 ბავშვი, ეს ნიშნავს, რომ ერთდროულად მოედანზე არის 200-მდე ბავშვი. თავისი 12 წვრთნელით, 12 ასისტენტით და ბუნებრივია უკვე
მშობლები,
რომლებიც არიან გარშემო, კლუბები, რომლებიც არიან ჩართული, სკოლები, საჯარო სკოლებს გულისხმობ, ეს არის საფეხბურთო ღია სკოლები, მაგრამ ჩვენ კიდე ხო დავამატოთ ხოლმე სკოლას, ხანდახან ასოცირდება მარტო სწორედ საჯარო სკოლასთან, მაგრამ ეს არის საფეხბურთო ღია სკოლა, საჯარო. უბრალოდ ეს გრძელდება, ერთკვირიანი პროგრამა არის, რომელიც უზრუნველყოფილი არიან საერთაშორისო დონერების დახმარებით, განსაკუთრებით აქ უნდა აღნიშნო ისარგებლო შემთხვევები და დანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აღნიშნო, ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო, შვედეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო, ფეხბურთის ევროპის ფედერაცია, შესაბამისად აქ ჩართული, როგორც აღნიშნე თავიდან გენერალური მდივნის დახმარებით, საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია და მუდმივად აი ამ წლების განმავლობაში, ან 10 წელზე მეტის განმავლობაში საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციაც იყო ჩართული. და შესაბამისად მე ის ციფრები სტატისტიკური სწორედ მე და მოვიყვანო, რომ ამ დროის განმავლობაში, ესე იგი, ორგანიზებული იყო 152 სკოლა საქართველოში. ცალკე მოკლედ შევეხები, შემდეგ დანარჩენ ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებიდან, სომხეთს, აზერბაიჯანს, დღევანდელს მოლდოვას და უკრაინას. მათში მონაწილეობა მიიღო, როგორც აღნიშნეთ, თითო სკოლაში თუ იყო 200-მდე ბავში, ეს ციფრი ჩვენ სტატისტიკიდან გვაქვს, რომ ეს არის 30,000-ზე მეტი ბავში, გოგონა და ბიჭები. აქ აღნიშნავდა ვისარგებლო შემთხვევით, რომ ამ პროექტის ერთ-ერთი მოთხოვნაც იყო და ამ ჩვენ ეს განახორციელოთ, ეს მოთხოვნა, რაც დაკავშირებული იყო გოგონების ჩართულობასთან. თავიდან თუ იყო ძალიან პატარა პროცენტი, 5-10%, დღევანდელ დღეს გოგონების ჩართულობა ამ პროექტში არის საკმაოდ დიდი და ეს არის სწორედ ერთ-ერთი კიდე გენდერული თანასწორობა და შესაძლებლობა, რომ მივცეთ გოგოებსაც აი ამ ფიზიკურ აქტივობებში მონაწილეობა ფეხბურთის საშუალებით. მაშინ ამაში მონაწილეობა მიიღო, ესე იგი, 2000-ზე მეტმა მოხალისე ლიდერმა, ანუ ხელმძღვანელმა, ესე დავარქვით, და მწვრთნელმა, მშობლები, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ძალიან ინტერესული ეს არის დაინტერესებული კონტინგენტი ბუნებრივს.
ამის მოწვი არაერთხელ ყოფილიყო სტატეშორს.
შეიძლება ითქვას, რომ ეს ნათესავები მშობლები ავსებდნენ პერიმეტ სტადიონის გარშემო, როდესაც ჩვენ ერთად ვდეა. ასევე ჩართული იყო, როგორც აღნიშნეთ, საფეხბურთო კლუბი და საჯარო სკოლები. აქ მე უნდა აღნიშნო დამატებით, აი ბევრი სარგებელი ან სოციალური პროექტისა გამოიხატა ასევე თუნდაც კიდევ იმ მატერიალური კუთხით, რომელიც დაკავშირებული არის ფეხბურთთან, რომ პრაქტიკულად აი ამ დროის განმავლობაში თვითონ ბავშვი თვითონ ბურთი იყო. ანუ მე გეტყვით, რომ დონორების საშუალებით საქართველოში შემოვიდა და დარჩა და სკოლებში, ამ საფეხბურთო ღია სკოლებში, მაგრამ შემდეგ გაარდელეს ფუნქციონირება ან კლუბები, რომლებიც მათთან იყო სპორტული კლუბი დაკავშირებული, 24000-ზე მეტი ბურთი წარმოიდგინეთ საბავშვო და ასევე დიდებისთვისაც ნომერი 4 და ნომერი 5 დიდების ასევე ძალიან მცირე პროცენტი, იმიტომ რომ ეგ თვითონ ხელმძღვანელებით ჩართულები არიან ფიზიკურ აქტივობებში, რასაც ქვია სპორტი ყველასათვის. ასევე შემდეგ 14000 პატარა და დიდი ნიშნული ფუნდოვე ძახით ხოლმე ახლა აღარ მინდა ეს ტერმინოლოგიით ნიშნული ეს აღნიშნო საფეხბურთო კეპი ბავშვებისათვის
35000
მაისურები მაისურები ბატუტი სავარჯიშო რადგან აღნიშნავს სხვადასხვა ფიზიკური აქტივობები ხდებოდა ბატუტზე ხტუნვა მინიკარებები რომლებითაც მინი ხელბურთს თამაშობდნენ ამ შემდეგ და მინდა რომ დავამატო რომ ამის შემდგომ კიდევ როდესაც საუბრობთ გაგრძელება თუ არ გაგრძელდება ამ კონცეფცია ბოლო ორი წლის განმავლობაში და იცვალა სახე და ის გადავიდა ეგრეთ კიდე ეგრეთ წოდებულ იმ სოციალურ პროექტზე რომელიც დაკავშირებული არის პრევენციასთან დანაშაულობის წინააღმდეგ. ეს იყო ერთ-ერთი უნიშნულოვანი ისე რომ ჩვენ ეს ფილოსოფია ეს კონცეფცია საფეხბურთო ღია სკოლებისათვის გამოიყენეთ. ეს იყო ჩემი მოადგილეობის პრიორიტეტიც მოხდა ესა, როდესაც ეს განცხადება შემოვიდა საფეხბურთო ღია სკოლების საქართველოს ორგანიზაციიდან, რომ ევროკავშირთან ერთად და ჩვენ ხარდაჭერას ამ შემთხვევაში სახელმწიფო ხარდაჭერა, სამინისტროს ხარდაჭერა იყო სრული და ჩვენ ეს პროექტი განხორციელდა ჩინა და საქმეთა სამინისტროსთან ერთად იუსტიციის სამინისტროსთან ერთად, სახჯერ აღსრულების და პრობაციისა და განათლების სამინისტროსთან ერთად და შეიძლება ითქვას, რომ აი ეს ბურთის გარშემო, ესე ვთქვათ, იმ სახალისო ბურთის გარშემო დიდი ჯგუფი არის. მე მინდა გავმეორდე და იცოდეს ჩვენმა მსმენელებმა, რომ პირველი გოლი ეს არის მშობლები და სკოლა, ფეხბურთის კლუბი და მწვრთნელები, შემდეგ მოდის მედია, ფეხბურთის ადგილობრივი ფედერაცია, ეს მუნიციპალიტეტებში განხორციელდა, ეს იყო უნიშნულოვანესი, და იმიტომ რომ მუნიციპალიტეტებს ასევე პარტნიორები ყავდათ, ეს სხვათაშორის ანდერს ლევინსენს პირველივე ვიზიტის დროს, როდესაც ის როგორც აღნიშნა 2002 წელს ზამთარში ჩამოვიდა, მე მას ვაჩვენე და ვთხოვე და მოუწოდე, რომ უმეტესი სკოლებისა გახსნილი ყოფილიყო რეგიონებში და არა თქვა თბილისში. და მე ამის სტატისტიკა შემიძლია გითხრათ, თუ თბილისში იყო ამ წლების განმავლობაში სულ 23 სკოლა, მთელი ეს გეოგრაფია, რომელიც დაკავშირებული არის მთელ რეგიონთან, შეადგენს ყველა რეგიონს აბსოლუტურად და ნუ ბუნებრივად დიდი რეგიონებიდან ახლა მარტო ციფრებს ვიტყვი, რომ სულ იყო ესე იგი სამეგრელოში 22 სკოლა ამ წლების განმავლობაში, იმერეთში 19, კახეთში 18, ქვემო ქართლში 14, შიდა ქართლში 17 და აქ არ შეიძლება მე არ აღნიშნო ის პროექტები, რომლებიც ჩვენ განახორციელეთ ომამდე, შეიძლება ითქვას 2008 წლამდე ოჩამჩირეში და გალში 4 სკოლა, ისე როგორც მე ჩემი უშუალო მონაწილეობით ცხინვალში და თამარაშენში და
თუნდაც ამ დიცში მეც ვიყავი სხვადასხვა.
დიახ, ეს იყო უკვე, დიახ, ამ ეს იყო უკვე ამ სამწუხაროდ
ამ დიცში.
დიახ, სოფელ დიცში, ამ საზრუსფერო სოფელში, უკვე ამ სამწუხაროდ ამ ომის შემდგომ და ჩვენი ბავშვები აი რომლებიც აი სოციალურად ესე ვთქვათ დაჩამრულები ამ შემთხვევაში თქოს, მათთვის გაკეთდა ეს უნიშნულოვანესი პროექტი დიცში და ძალიან საინტერესო იყო.
რა უნდა გეთქოთ ეს და აი თქვენ ახლა თქვით აი მიასედი იმისა რაც საქმელი გაქვთ მთელი ამ წლების განმავლობაში რაც გაკეთდა. მე კიდევ ვიმეორებ რაღაცა ეჭვები ჩდება რომ ყური მოგვარი ყოველ შემთხვევაში რომ ეს თავდება თითქოს ამ პროექტის მუშაობა საქართველოში. თქვენ გჯერავთ ამის თუ იმედი გაქვთ რომ იქ ენერგიული ხალხი რომლებიც შეკრებილია რომლებიც ახლა პრაქტიკულად ახორციელებენ ამას არ დაუშვებენ.
არა დაუშვებთ, იმიტომ რომ როგორც აღნიშნე თავიდან სისტემა უკვე შექმნილა, არ შეიძლება ამ სისტემის გაწყვეტა და ეს არის უპირველესი მოვალეობა ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების, ჩვენი სახელმწიფო სტრუქტურების, იმ სამინისტროების, რომელიც ჩვენ ჩამოთვალეთ, რომ ჩვენივე დაფინანსებით უკვე და იმ
იმდენი სემინარები ჩატარდა, იმდენი მწვრთნელები ყავს მოზედა, იმდენი ლიდერები, იმდენი ინსტრუქტორები ვისარგებლეს შემთხვევით და ყველა ინსტრუქტორს მინდა უთხრა მადლობა, რომლებიც გვერდში გვედნენ ხელმძღვანელებს იმისათვის, რომ ეს განხორციელებულიყო და შესაბამისად ეს სისტემა, რადგან არსებობს, აუცილებელია ის შენარჩუნეს, იმიტომ ეს არის მიმეორებს სოციალური ფუნქცია, ის ფიზიკური აქტივობა, ის ფეხბურთი, რომელიც ჩვენთვის ყველასათვის უპირველესი იყო, არის და იქნება ნომერი პირველი სპორტი.
ასევე იქნება სახალისო სკოლები. თქვენთან საუბრის შემდეგ
თვის ბოლოს იგეგმება ვიზიტი ჩვენს დონორებთან და იმ მოლაპარაკებების შედეგი, ნუ რაღაც მონაწილეობა მათი აუცილებლად განხორციელდება.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა რადიო მსმენელებს, ჩვენი დღევანდელი გადაცემა თავდება თამაზ თემზაძეს მადლობა გადავხოთ. გოჩა ლეჟავა პულტან იყო და მეგეშვიდობებით ერთი კვირით კარგად ზარდებოდეთ.
გეძახიან.